Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenari Cuboli, fillimisht të njëjtat prej titujt. Kosova shënon sot ditën e presidentit, bëhet thirrje për unitet të spektrit politik. Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë, shumë kompani ankohen se nuk po mund të gjejnë punëtor. Perëndimi akuzon Bielorusin për rëmbim të aeroplanik për të ndalur një gazetar. Por këto dhe materialet të tjera më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
24 maj në Kosovë njihet si dita e presidentit. Për të kuptuar se si ka shënuar Kosova sot këtë ditë, kemi zhvilluar një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Arton Konoshevci. Arton, na tregot lutem si po shënohet kjo ditë sot.
Po, Krenare, me rastin e 24 maj ditës së presidentit, ish presidentit e Kosovës kanë zhvilluar disa aktivitete dhe kanë bërë thirrje për unitet të spektrit politik. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me ish presidentin Fatmir Sejdiu, Bejet Pacolli dhe Atifeti Ajagën, kanë bërë homaj e shtatorja ish presidentit Ibrahim Rugova. Me këtë rast, presidentja Osmani tha se ish presidenti Rugova ishte arkitekt i shtetit e Kosovës dhe siç theksoi ajo, ai ndikoi në bashkimin e mbar popullit shqiptar. Ta dëgjojmë një deklaratë e saj.
Kjo ditë na e kujton jo vetëm historinë, por edhe të sotmen dhe rëndësinë e një institucioni të tillë në përfaqësimin e unitetit të popullit, në sigurimin e funksionimit kushtetues të institucioneve të vendit.
Edhe presidentet e tjerë, Krenare, kanë vlerësuar lart figurën e Rugovës, duke thënë se Rugova ishte ikonë e pamposhtme të gjitha kohrave. Ish presidentet e thanë se Rugova e ka udhëhequr Kosovën në periudhën më të rëndë të Kosovës, në kohën kur rrezikohej edhe shfarosja. Me këtë rast, ish presidenti Atifeti Ajaga ka bërë thirrje që spektri politik i Kosovës të jetë i bashkuar, sidomos për proceset e çështje të rëndësishme. Dhe dëgjojmë edhe një deklaratë të ish presidentes Ajaga.
Se neve po përqojmë edhe një mesazh të rëndësishëm, mesazhin e unitetit, jo vetëm për neve si ish president së bashku me presidentin aktuali, por nevojën dhe domosdoshmërinë e të qenit unik, sidomos në proceset më të rëndësishme për vendin tan, edhe në këtë periudhë të pandemisë të cilën po ballafaqohet.
Krenare, siç dihet, deri tash Kosova ka pasur 6 president, ata Ibrahim Rugova, Fatmir Sejdiu, Atifeti Ajagën, Bejet Pacollin, Hashim Thaçin dhe tash Vjosa Osmanin. Kujtojmë se Ibrahim Rugova është zgjedhur president i Kosovës në mars të vitit 2002 dhe është rizgjedhur edhe në vitin 2004. Krenare, me rastin e kësaj dite në Prishtinë po qëndron e hapur në Muzeun Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova ekspozita Rezistenca paqësore dhe shtetëndërtimi 1989-1999 e autorit Shkumbin Brestovci. Krenare?
Faleminderit Arton për gjitha këto informacione, ndërkohë për këtë temë dhe shumë tema të tjera, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Është e përditësuar në kohë reale me të gjitha zhvillimet në Kosovë rajon dhe botë. Në Kosovë pothuajse për çdo vit kompanisë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Nëse shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve private, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë. Në kompani tjera ku kërkohet kualifikim arsimor, ka interesim, por mungon kualifikimi kërkuar. Ollësi të sjell Nadia Ahmeti.
Jo të gjithë të papunët shprehin interesim apo kanë mundësi të punojnë, sidomos punë sezonale në Kosovë, e në raste tjera kur paraqesin interesim, i mungon kualifikimi për fushat të caktuara. Megjithatë, shkalla papunësisë sipas shifrave zyrtare në Kosovë arrin rreth 25%. Një biznes familjar që përballet me vështirësinë e gjetjen e punëtorëve pa ndonjë kualifikim arsimor, është një fermë që merret me kultivimin e pemëve të imta në një fshat malor në komunën e Prishtinës. Kurse në produksionin Icon Studio ka interesim të rinjeve për të punësuar, por jo të kualifikuar për fushën e kërkuar. Fermeri Lulzim Gjema ka të kultivuar rreth 60 ari si përfaqe me drevza në fshatin Dabishevs të komunës e Prishtinës. Gjema, i cili tashmë është në proces të grumbullimit dhe shitjes së kësaj kulture, tregon se ka mungesë të madhe të punëtorëve në çdo sezon. Ai tregon se aktualisht në ferm punojnë 4 anëtarë të familjes dhe 4 punëtorë nga fshati i tij, por që i nevojiten edhe 10 punëtorë të tjerë. Gjatë ditës, thotaj, punëtorët duhet të punojnë 6 orë me një rrugë kompensatare 450 euro në muaj.
Dhe më thonë se vjetë jam vetë me drezë, vitën e kalume kom punu edhe me domate, e kanë orë një ditë, dy ditë kam punu edhe jenë largu, nuk kam deshë edhe për kunder pagesës të mirë që ja kom ofru, nuk ka fost interesum. Dhe më thonë për saj përket shqitjes nuk kam kusha problemi. Unë problemin në kryesore kam vetëm me punëtorë dhe infrastrukturën.
Fshati Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numëron 108 banor, apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se njën nga arsyet e mungesës e punëtorve është edhe braktisja fshatit nga banorët lokal.
Se cili pu mundohet me gjeni pun pak matë letë. Kjo nuk është pun aqe rëndë, po është pun po di që në tonë, pak e lëshme po ju që kime që di skaran. Po.
Ndërisa në firmën e drejtëzave për të siguruar një vend punë nuk kërkot ndo një kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Icon Studio që merret me të gjitha sektoret e produksionit, aktualisht numëron 110 punëtor, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinë si video editor dhe montazhi.
Jo, nuk kime që të nasën, ka aplikant të të përrejtë të mbushin të gjithë ato, dhe me aplikant që shohën pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pak të njësme, dala të atjeshtë që më konë gjendje dhe ata me një procesën e rekrutimit.
Për këto pozita, thot Uka, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. Uka tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë sipasi interesimi është i madh, por vështirë plotëson kriteret e kërkuara.
Pozita që jemi të grupu të mëtorë është të grupu me dhe gjua anglisë, ka së përmikime të vazhdushëm që do me pas me klienta tonë që i primë shërbimet, që në dëvanë një person që ka përvoj shumë mirë në montash, po për jemi puna të komunikime, kemi pas problem.
Ndryshe, Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë të papunësisë. Si pas të dhënave të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë. Kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveritë perëndimore kanë kritikuar ashpër devijimin e një fluturimi të nisur nga Athina në Vilnius, që ka rezultuar